ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ რონდელი სოფლიო რადარს, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა, ბუკა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
შეერთებულ შტატებში მაიკ ჯონსონის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის მიერ ახალი გეგმის წარმოქმნაზე, თუ გეგმა ხო და შეიძლება დავარქვათ, რომელიც უკავშირდება ამ საგარეო უსაფრთხოების საკითხებს და ახალი ვარიანტი მაშინ მდგომარეობს, რომ დანაწილებულია, სწორედ ახლა განაცხადა ბატონმა ბუკამ, უკრაინის, ისრაელის და ტაივანისთვის დახმარებად და შიდა უსაფრთხოების კენ მიმართულ ღონისძიებებად.
ესეც არ არის უკრაინელებისთვის იდეალური ვარიანტი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ უკრაინელების გულის ტკენა ნამდვილად გასაგებია. ისრაელთან პარალელების გავლება როდესაც ხდება, იმედი მაქვს რომ ავასწრებთ ისრაელის და შუა აღმოსავლეთის თემებზე საუბარს აუცილებლად, მაგრამ როგორც კი დღის წესრიგში დადგა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, მოკავშირეების მხრიდან ისრაელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ამაზე ღიად საუბრობს პრეზიდენტი ზელენსკიც, საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო უკლებაც და სხვა, გადავა კიდე მიშას უკლებაც, დმიტრო უკლება პირდაპირ ამბობენ, რომ როდესაც ისრაელის უსაფრთხოება და ასაც უზრუნველსაყოფელი იყო და წამოვიდა დრონები და რაკეტები, ცაში აფრინდა ამერიკული, ბრიტანული, ფრანგული, სპარსეთის ყურის წევრი ქვეყნების გამანადგურებლები, თვითფრინავები და ისინი ასე ერთსულოვნად იცავდნენ 99% 320-ზე მეტი რაკეტის და დრონის განადგურებული იყო და მათი უმრავლესობა სხვათა შორის ხარდა ჩამოვწერო ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა, ბუნებრივია, ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი ითამაშეს კონკრეტულად აი ამ მოკავშირებმა და ეს არის უკრაინელების გულის ტკენა, რომ მათ ანალოგიური დახმარების იმედი აქვთ და მხარდაჭერის იმედი აქვთ და ახლა თუ ეს გაიყოფა და იქნება ცალკე ისრაელისთვის დახმარების საკითხი განხილული და შემდეგ დადგება კენჭის ყრაზე, ეს ძალიან მტკივნეულად აღიქმება თვითონ უკრაინაშიც და უკრაინელ ხალხის და უკრაინის ხელისუფლების მიერ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბუნდოვანია საკითხი კონკრეტულად რამდენად შესაძლებელი იქნება აი ცალკე როდესაც გავა უკრაინის საკითხზე მხარდაჭერის და კენჭისყრის ჩატარება და პლუს ამას ძალიან სერიოზულად მიდის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპის მხარდამჭერი, ტრამპის საყრდენი ძალა რესპუბლიკურ პარტიაში, კონგრესში მზად არის და ხდება მათი მხრიდან ეს განცხადებები კეთდება, რომ ისინი მზად არიან უნდობლობის საკითხი დააყენონ მაიკ ჯონსონის და გადააყენონ სპიკერის თანამდებობიდან, თუმცა თვითონ ჯონსონი ამას აბსურდად მიიჩნევს და არასერიოზულად აღიქვამს მსჯელობას ამის თაობაზე, მაგრამ არც ისე არასერიოზულად არის.
ო და არ ვიცი რამდენად გულწრფელი არ ამ ჯონსონის ტრამპის მცდელობებს არასერიოზულად აღიქვამდეს. კითხვა მინდა ასეთი დაგისვა. რამდენად რეალისტურად თვლი, იმიტომ რომ როგორ თქვა, ისტორიაც ისრაელის, აი ახლა რომ ზელენსკი ხო ასე ადარებს გულის ტკივილით და აღნიშნავს ამას, ისტორია ისრაელის მიმართ და კონტექსტი ისრაელის მიმართ ასეთი მხარდაჭერისა, პრაქტიკულ მხარდაჭერას გულის ხმობ ამ შემთხვევაში, ეს არის ძალიან აქტუალური, არის განსხვავებული ვიდრე, ცხადია ხო ეს ყველასთვის ცნობილია, ესეთი არაფერი მითქვამს, მაგრამ რამდენად წარმოგიდგენია რაიმე მსგავსი, მიმსგავსებული მხარდაჭერის ორგანიზება, კოორდინაცია აქამდე მისვლა უკრაინის შემთხვევაში. Და ასევე დავსვამ შეკითხვას, რომელიც შენ არ მოგეწონება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მსმენელების დიდ ნაწილში არის, აი ეს კონსპირაციის კონსპირაციული ერთგვარი კითხვა, რომ ხომ არ აი ასეთი გაჭიანურებული ამდენად ამდენ ხანს არასაკმარისი დახმარება უკრაინისა, სამხედრო დახმარება ხომ არ არის იმისთვის, რომ უკრაინა აიძულონ წავიდეს რუსეთთან დათმობაზე და მოლაპარაკებებზე. ის რაც გავრცელდა ერდოღანის გეგმაზე მედიის საშუალებით, არ მეგულება ადამიანი, ვინც შეიძლება წარმოიდგინოს, რომ იმას დათანხმდეს ან რამენაირად მისაღები იყოს კიევისთვის. აი ამ ყველაფერს რომ შეკრებს ადამიანი, ეს შეკითხვა ბევრს გაუჩნდება.
კი, ცხადია, რა თქმა უნდა, შეკითხვები არის და არ არის უსაფუძლო ეს კონსპირაციები. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ასე შეიძლება ოფიციალურად კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირები უკრაინის მოკავშირე ქვეყნებიდან არ გამოსულან და ასე პირდაპირ არ ვთქვათ, მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ, ორი თვის წინ გამართულ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზეც კი სულ ყველა ერთსულოვნად ამბობდა და იქ იყო წარმოდგენილი ზუსტად ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, სახელმწიფო მდივნები, მინისტრები, ვიცე-პრეზიდენტები და ასე შემდეგ და პირველი პირები მთელი რიგი ქვეყნების, ასე ჰაერში ტრიალებდა და იგრძნობოდა აი ამ შესაძლო მოლაპარაკებას ების სურვილი, ასეთი ბიძგი აქეთკენ და ასე შემდეგ. თუ ეს ასე არის და ეს ამ მიზნით არის გადაკეტილი ეს შეარაღების მიწოდება, ძალიან ცუდი. ეს თავად უკრაინელ ხალხშიც ძალიან სერიოზულ იმედგაცრუებას გამოიწვევს თავისი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, როგორ შეიძლება ხო მყარად და იყო იმედიანად იყო ეგეთი პარტნიორები, რომელიც ძალიან საინტერესო რამ თქვა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. ჩვენ შეგვეძლო გადაგვერჩინა თფო ელექტროსადგური კიევის, რომელიც მთელ კიევის ოლქს ამარაგებდა, წამოსული იყო 11 რაკეტა, 11-დან 7 გავანეიტრალეთ, მაგრამ დანარჩენ 4-ზე, და ციტირებ პრეზიდენტ ზელენსკის, აღარ გვქონდა ჩვენ ჭურვები, აღარ გვქონდა ჩვენ თვითონ იარაღი, რომ გაგვენადგურებინა და ჩამოგვეგდო, და ასე განადგურდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად ადრეც მითქონს და ახლაც გავიმეორებ, რომ უკრაინის საგარეო მეტა მინისტრი სულ უფრო და უფრო მეტად ღიად და პირდაპირ საუბრობს იმის თაობაზე, რომ კონკრეტულ ქვეყნებს ასახელებს რეალურად, რომ აი ამერიკაში, ევროპაში არის ეს თავისუფალი პატრიოტის რაოდენობა, რომელიც მათ ჭირდება საერთო ჯამში 25-27 ერთეულზია, მაგრამ ახლა ისიც ამბობს, რომ აი ეს 7 ცალი პატრიოტის სისტემა რო ქონოდათ, აი ეს სისტემები არ იქნებოდა განადგურებული, ენერგო ინფრასტრუქტურა არ იქნებოდა განადგურებული, მსხვერპლი არ იქნებოდა მშვიდობიან მოსახლეობაში, და ამიტომ ისინი ძალიან ღიად ამბობენ. ეს უკვე ძალიან საგანგაშო გახდა ეს სიგნალი უკრაინის პრეზიდენტის და უკრაინის ამჟამინდელი მხედართმთავარი სირსკი, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ ეს დახმარება უახლოეს პერიოდში არ დამტკიცდება და ჩვენ არ მივიღებთ ამ დახმარებას, უკრაინა წააგებს, უკრაინა წააგებს და ძალიან ბევრი უკრაინელი ემსხვერპლება და შეეწირება ამ დამარცხებას. ასევე ინტენსიურად მიდის საუბარი და ზელენსკიც საუბრობს ამაზე, ხარკივის უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქის და წარსულში უკრაინის დედაქალაქის მიმართულებით რუსეთის მხრიდან შეტევაზე, რომ ეს სიმბოლიზმი არის და მნიშვნელოვანია და ვერაფრით ვერ მოინელა თვითონ პუტინმაც, რომ ხარკივში მას არ ჰქონდა ის დახვედრა, რომელიც მოლოდინით შეუქმნეს თავისივე სპეცსამსახურებმა, რუსული მოსახლეობით და ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული 11 მილიონიანი ქალაქი არის, სადაც ხარკივში თვითონ 11 მილიონიანი ზოგადად არის რუსულენოვანი და რუსული მოსახლეობა უკრაინის, და ხარკივში არის ყველაზე მეტი რუსული წარმოშობის უკრაინის მოქალაქეები, და აი აქ უნდა რომ მაინც მიაღწიოს ძალიან კონკრეტულ შედეგს. ამიტომ შენ კითხვაზე პასუხად ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბუნდოვნად მეჩვენება იმის პერსპექტივა და იმის შანსები რეალურად, რომ აი ასეთი ტიპის კოალიცია შეძგეს, რომ მათ დაიცვან მოკავშირე უკრაინა დრონების შეტევისგან, ხო? იმიტომ რომ რაკეტების გადაცემაზე საუბრობენ, რომ ეს არის მესამე მსოფლიო ომის დაწყების საფუძველი და არაპირებენ ამ მესამე მსოფლიო ომში მსოფლიოს გახვევას და საკუთარი ქვეყნების ჩარევას. და ამ დროს წარმოუდგენელია შესაბამისად, რომ ახლა უკრაინულ ცას იცავდეს ამერიკული, ბრიტანული და ფრანგული თვითფრინავები და სხვა და მათი სამხედრო მოსამსახურეები. შესაბამისად ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ვერ იქნება და უკრაინელები ითხოვენ, რომ მოგვეცით ის შეიარაღება, რაც გჭირდება, და არ გვინდა თქვენი თანამონაწილეობა, ჩვენ გასაკეთებელს და თქვენს გასაკეთებელსაც ჩვენ გავაკეთებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვითარება ძალიან დაიძაბება, ძალიან დამძიმდება და ბრძოლის ველზე დამარცხება გარდაუვალი იქნება. ეს სიტყვები და ვარაუდები უკვე აღარ არის ექსპერტების, ეს აღარ არის უკვე რაღაცა საშუალო რგოლის სპიკერის სამხედრო, ეს არის პირველი პირების სამხედრო, ისე პოლიტიკური ხელმძღვანელობის უკრაინის, და შესაბამისად ეს წარმოუდგენელია, რომ არაცნობიერებდნენ დღეს, აი ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, უკრაინის უკაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დაზვერვის კომიტეტში გამართა დახურული შეხვედრა და გავრცელებული ინფორმაციით ამ დაზვერვის კომიტეტმა მოუწოდა დაუყოვნებლივ გადაუდებელი დახმარების გაწევისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღებისთვის, იმიტომ რომ საქმე მართლა დღეებზია უკვე და კვირებიც კი რთულად სათქმელია, დღეებზე არის რამხელა მართ ზიანი შეიძლება მიადგეს უკრაინელებს.
და მე ისე ოსტატურად ვერ გადავალ თემიდან თემაზე, მაგრამ ახლო აღმოსავლეთზე ვიდრე გადავიდოდეთ, მსმენელი წერს მადლობას, დიდი მადლობა ბატონ ბუკას, ჩემი ინფორმირებისთვის ვერ ვახერხებ ასე აქტიურად ახალ ამბებს და ამ ერთ საათში ყველაფერს ვიგებ, გმადლობთო. და რა ვუყოთ ირანს, ეს ტრიალებს თავდასხმის შემდეგ ისრაელზე, რომელიც შენ ახსენე, რომელიც იყო მოგერიებული ისრაელის და აგრეთვე მისი პარტნიორების ძალისხმევით. დღეს ირანი იქნება და ახლო აღმოსავლეთი ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ევროპული საბჭოსი, რომელიც დღეს იმართება. ევროპულ საბჭოს ვინდა მიუბრუნდეთ ასევე გადაცემის ბოლოსკენ,
გულმა მიიძინო რომ მაგას ეთქვა.
გულისხმობ კარგი, ან რაღაცებზე გვეცინება ეთერ. გულისხმობ საქართველოს პრეზიდენტის მიმართვას, ხო, რამდენად რეალ, მაგრამ ამაზე ბოლოს. ხო. დღის წესრიგში არის სხვადასხვა საკითხი, სხვა შორის ერთ-ერთ უპირველესად შარლ მიშელმა დაასახელა ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობის საკითხი და შემდეგ მოდის უკვე საგარეო პოლიტიკის საკითხები, ცხადია ომი უკრაინაში და ახლო აღმოსავლეთ. მემიდა რომ ახლო აღმოსავლეთ არა საბჭოზე ვილაპარაკოთ, არამედ ახლო აღმოსავლეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული კავშირის პოზიცია არის სხვადასხვა გავრცელდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ სერიოზულად განიხილება კიდევ დამატებითი სანქციების შემოღება ირანისთვის. ეს ერთი. მეორე, ნეთანიაჰუს და ისრაელის, მინდა ვთქვა პირდაპირ, ისრაელის პოზიციები საერთაშორისო გაშუქების თვალსაზრისით, შეფასებების თვალსაზრისით, რაოდენადაც ირონიულად არ უნდა ჟღერდეს თუ უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს, აი ამ ბოლო თავდასხმამ გააუმჯობესა, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი ახლა წავიდა ირანის თავდასხმაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო ნაკლები შეხვდებოდათ ღაზის სექტორთან დაკავშირებული ცნობები და ასევე პრობლემები. დიდმა შვიდეულმა დაგმო ირანის თავდასხმა ინდივიდუალურად ქვეყნებმა, ევროპული კომისიის პრეზიდენტმა და მთელი აქცენტი წავიდა უკვე ირანის.
ბორელი კი გაიძახის, არ ნუდავივიწყებთ, მოდი ნუდავივიწყებთ ღაზას.
დიახ.
ხო, მაგრამ მესმის, კი, სწორ
თამბობთ. მთელი აქცენტი წავიდა ირანის ქმედების დაგმობაზე. ახლა საინტერესო და ყველაზე მთავარი საკითხი რა არის, რომ გაცემს თუ არა პასუხს ისრაელი და რა ტიპის პასუხს გაცემს?
ამბობს რომ გასცემს.
ამბობს რომ გასცემს. კიდევ ისე ვიკრიბება ომის კაბინეტი, ანუ საომარი მდგომარეობის მინისტრთა კაბინეტი, და რომელშიც მხოლოდ მინისტრები და მთავრობის წევრები არ შედიან, და ნეთანიაჰუს ახლა აქვს შესაძლებლობა რომ აი ამ, ესე ვთქვათ, კონსულტაციებში და კომუნიკაციაში მიიღოს ისევ რაღაცა ასეთი ურთიერთგაგების განწყობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, და ეს დარტყმა შეიძლება ალბათ მაინც განხორციელდება, მაგრამ მაღალი ალბათობით ისეთ ობიექტებზე იქნება და შეიძლება საერთოდ არ იყოს კონკრეტულად ირანის ტერიტორიაზე, და ამასთან დრო გვაჩვენებს რეალურად კიდევ როგორი იქნება და რა მასშტაბის. ჩემი ვარაუდია, მოგზალებულ აზრს ვიტყვი, რომ გაცილებით უფრო დაბალი სიმძლავრის და სიძლიერის საპასუხო რეაქცია იქნება. გაითვალისწინებს აუცილებლად ისრაელის პრემიერი უკვე ამ შემთხვევაში საერთაშორისო პარტნიორების პირველ რიგში და კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას, და თანაც საზოგადოებაც არ არის განწყობილი იმისთვის, რომ ვინაიდან არ იყო მსხვერპლი, ვინაიდან ასე წარმატებით მოიგერიეს, და სხვათა შორის ერთი საინტერესო დაკვირვება და შედეგი, რაც შეფასდა საერთაშორისო ექსპერტულ წრეებში და არამხოლოდ ექსპერტულ წრეებში, რომ აღმოჩნდა, რომ ისრაელს შუა აღმოსავლეთში და სპარსეთის ყურეში და შუა აღმოსავლეთში ზოგადად რეალურად ყავს მოკავშირეები და პარტნიორები, და საუდის არაბეთი, იორდანია განსაკუთრებულად, არაბთა გაერთიანებული საემიროები ჩართულები იყვნენ ამ მოგერიებაში.
ხელი შეუწყეს.
ხელი შეუწყეს ისრაელს, და რაც ბუნებრივია, არ შეიძლება არ გაეხარათ ახლა ამ პოზიციონირებისგან ირანიდან მუქარაც კი წამოვიდა, სხვათა შორის მათი მიმართულებით, ამ არაბული ქვეყნების მიმართულებით, და ესეც ერთი კარგი და დადებითი შედეგი არის ისრაელისთვის. და ბუნებრივია ამ სიტუაციას და ვითარებას ხელიდან არ გაუშვებს ისეთი პოლიტიკოსი, გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსი, როგორიც ნეთანიაჰუ არის, და ის საპასუხო დარტყმა აუცილებლად იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გაცილებით უფრო დაბალი ლიმიტირებული სიმძლა არის, რომელსაც შეიძლება ასევე არ მოყვეს საერთოდ ადამიანური მსხვერპლი ირანის ირანში.
აქ რასაც ძალიან გასათვალისწინებელია, შეერთებული შტატების მკაფი ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას ირანის წინააღმდეგ ისრაელის ამ საპასუხო სავარაუდო საპასუხო ქმედებაში. წამები ღატაკ
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ეს შემობრუნება და შემოტრიალება და აი ახლა უკვე რესპუბლიკელები და დემოკრატებიც ერთსულოვანი არიან, რომ სამხედრო დახმარების საკითხი დაუყოვნებლივ უნდა იყოს განხილული და უნდა იყოს ისრაელისთვის ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ასე რომ
ბუბრუნდები,
ომი და პოლიტიკა განუყოფელი ნაწილია.
ბუბრუნდები ევროპული საბჭოს დღევანდელ დღის დასრიგს და რამდენად უშვებ, რომ გაითვალისწინებს საქართველოს პრეზიდენტის თხოვნას,
მოწოდებას,
რომ საქართველოს საკითხი ჩაჯდეს დღის დასრიგში.
შეიძლება დღის დასრიგში არ შევიდეს, მაგრამ განცხადებები აუცილებლად გაკეთდება აი შესვლისას, როდესაც აკეთებენ ლიდერები და იქაც იქნება მსჯელობა, შეიძლება სხვა საკითხებში შეიძლება მართლაც იყოს ეს მსჯელობა და განხილვა.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რონდელის სოფლიო რადარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას, დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებას მიიღო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. საქართველოში ისევ მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები მოხდა. საპარლამენტო უმრავლესობამ ამ კვირაში 17 აპრილს პირველი მოსმენით მიიღო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტი, რომლის მიზნად ასახელებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების გამჭვირვალობას და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვას. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი და ოპოზიციური პარტიები კანონს რუსულს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველი პარტიის მიზანია დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვა და ევროკავშირში გაწევრების პროცესის დაბლოკვა. ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას შარშან მარტშიც აპირებდა, თუმცა ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად პარლამენტიდან გაიწვია. პროექტის ხელახალ ინიციირებას ისევ მრავალათასიანი აქციები მოჰყვა თბილისში. შედარებით მცირერიცხოვანი, მაგრამ საპროტესტო აქციებია სხვა დიდ ქალაქებშიც. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
Ну гуатყუებთ, ეს კანონი რუსულია, კი ევროპას არა რუსულ კანონს. ამ შინაარსის პლაკატებით და საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით ქუთაისის მერიასთან მივიდნენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეები ქართული ოცნებისგან მოითხოვდნენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტის პარლამენტიდან გაწევას. ის ვალერი თევდორაძის შეფასებით, ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ევროპულ კურსს, თავად კანონ პროექტი კი ზოგადია, რაც ბადებს ეჭვებს დროთა განმავლობაში მისი გარდაქმნის და რუსეთის მსგავსად რეპრესიული რეჟიმის ჩამოყალიბების. ვალერი თევდორაძე მიიჩნევს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების რეალური მიზანი უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის დისკრედიტაცია.
ისინი ამ კანონს იღებენ არა იმიტომ, რომ ვიღაცას რაღაც გამჭვირვალობა აინტერესებს, არამედ იმიტომ, რომ რომელ ორგანიზაციასაც ჩათვლიან, რომ მათ ხელისუფლებას, მათ გავლენას, მათ ტყუილებს აშუქებს და ქართულ ხალხს სიმართლეს ეუბნება ამის თაობაზე, ეს ორგანიზაციები მომენტალურად აღმოჩნდებიან დიდი სანქციების ქვეშ.
როგორც იურისტი ვალერი თევდორაძე ამბობს, მოქმედი ხელისუფლების მიმართნდობა დაბალია და არ არსებობს გარანტია, რომ გარემო რეპრესიული არ გახდება და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და მედია საშუალებები კრიტიკული აზრისთვის არ დაისჯებიან. პედაგოგი მიხეილ მუმლაძე, რომელიც მოზარდებს კერძო კლუბში, უზიარებს წიგნის კითხვის გამოცდილებას, ამბობს, რომ სამი ათეული წელია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისგან მიღებული ფინანსური დახმარება განაპირობებს მოსახლეობის როგორც ფიზიკურ არსებობას, ისე მის განათლებას და განვითარებას. მიხეილ მუმლაძე ჩამოთვლის საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით განხორციელებულ არაერთ პროექტს, რომლის შემსრულებლები არიან როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე სამთავრობო უწყებები.
აი, ავტობუსები ხო ჩაიარენ ჯუმა ავტობუსებმა, ესენიც ევროპული ფარხებით ყიდულობთ ამ ყველაფერს, ზოგი საჩუქრად არის, ზოგი გრანც გვაძლევს. ეს არ ეხება მარტო ფიზიკურად ადამიანების გადაჩენას და საჭმელს, ეს ეხება ადამიანების განვითარებას, სწავლას, ეს ეხება მაგალითად ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ქუთაისში ვართ და მარტო ქუთაისის რო ვილაპარაკოთ, მაგალითად ასაფეხურიან კიბეები ამ თანხითაა გაკეთებული, შადრევანი ამ თანხითაა გაკეთებული, მაგალითად სიტყვაზე თბილისში რო გადავიდეთ, პარლამენტის საიტიც კი სხვა ქვეყანამ გაგვიკეთა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გენერალური მდივნის ირაკლი თევზაძის თანახმად, ახალგაზრდების განათლების პროექტების 90%-ზე მეტ საერთაშორისო დონორები უჭერენ მხარს. ქართული ფონდები და მუნიციპალური სერვისები კი ახალგაზრდების საჭიროებებისთვის არასაკმარისია. ირაკლი თევზაძის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსურ გამჭვირვალობას საქართველოში უკვე მოქმედი 13 კანონი უზრუნველყოფს, რასაც დონორი ორგანიზაციების მიმართ აღებული პასუხისმგებლობა ემატება.
თითეული თეთრის ხარჯვა, თითეული თეთრის მიზნობრიობა ყოველთვის არის ხოლმე საჯარო ამ ორგანიზაციებისთვის განსაკუთრებით და შემდეგ ჩვენი ბენეფიცერებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც არსებობს კითხვები, სამოქალაქო სექტორი განსაკუთრებით რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის მზად ვართ მათ უპასუხოთ და მეტიც, ჩვენს და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციების დიდი ნაწილიც ანგარიშებს აქვეყნებს საჯაროდ და ჩვენი ანგარიშებიც ხელმისაწვდომია მათ შორის ჩვენ საიტზე.
ირაკლი თევზაძისთვის მიუღებელია კანონპროექტის ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცია შეიძლება იყოს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი, რომელმაც ტერმინი აგენტი შეცვალა. თევზაძი ამბობს, რომ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დონორების, პროექტების მიზნების და ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ და მსგავსი ტერმინებით მოხსენიებამ შესაძლოა დონორი ორგანიზაციების დამოკიდებულება შეცვალოს.
დონორების ინტერესი აუცილებლად მოიკლებს ამ კანონის მიღების შემთხვევაში და ყოველთვის როცა ამბობენ რომ სამოქალაქო სექტორის რეიტინგში დავიხიეთ უკან, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი სწორედ ეგ არის, რომ იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გაზარდა წნეხი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე.
4 რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს, ეგრეთწოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის მონაწილემ, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ირაკლი თევზაძემ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პირველი მოსმენით უკვე მიღებული ეგრეთწოდებული აგენტების კანონი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათ აცხადებს იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. ისინი სპეციალურ რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ და ყოველწლიურად შეავსონ საფინანსო დეკლარაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირველ ჯერზე 25,000 ლარი დაჯარიმდებიან. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომლებსაც დასავლელი დონორები აფინანსებენ, აცხადებენ, რომ მათი შემოსავლები ისედაც დეკლარირებული და გამჭვირვალეა. ბევრი მათგანი სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას არაპირებს. ზოგიერთ ამ ორგანიზაციასა და მათ პოზიციაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სხვადასხვა მიმართულებით, ძირითადად კი უფლებრივ საკითხებზე მუშაობენ. მაგალითად, მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი მუშაობს ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეების მხარდასაჭერად. მისი ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ
ამ ორთაბრძოლაში მე პირადად ჩართვას არ ვაპირებ. ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია თუ ადამიანი. ძალიან დიდი უსამართლობა. მე პირადად არ ვაპირებ თავის მართლების რეჟიმში ყოველდღიურად ამის მტკიცებას. იმ კანონის ფარგლებში მოქმედებას, რომელიც ჩემს საქმიანობას მოაქცევს უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად. ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მთელი ჩემი საქმიანობის.
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც უკვე 30 წელია საქართველოს მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს. ეხმარება საკუთარი უფლებების დაცვაში, ახორციელებს სრული საარჩევნო პროცესის სადამკვირვებლო საქმიანობას, ეხმარება მოქალაქეებსა და საინიციატივო ჯგუფებს შრომითი უფლებების დაცვაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებს უწევს ადვოკატირებას, რეგიონში გიგანტური ჰესის მშენებლობით დაზარლებულ მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების დაცვაში ეხმარება. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციას საქართველოს ყველა რეგიონში წარმომადგენლობა ყავს, რომელთაც საერთო ჯამში 1 000 000 ადამიანზე მეტს იურიდიული დახმარება გაუწიეს.
ვინც თვლის და ამ შემთხვევაში ძალის გამტარებლები და ამავე დროს აგენტების ტერმინს, რასაც მოიხსენიებენ, არაპირებენ რომ გაიარონ რეგისტრაცია ამ პლანეტ გათვალისწინებულ რეესტრში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ფაქტობრივად შეიზღუდება მათი საქმიანობა, რისი მიზანს აქვს ხელისუფლებას და ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენას სამართლებრივ დახმარებას იღებდა ამ დროის განმავლობაში და ამავე დროს იგივე აჭარის ფილიალის მაგალითზე რომ გითხრათ, დღეში დაახლოებით 10-დან 15-მდე და ხანდახან უფრო მეტი ადამიანი მოგმართავს დახმარების მიღების თხოვნით, ფაქტობრივად დაკარგავენ წყაროს ან მიიღონ უფასო კვალიფიციური იურიდიული დახმარება, ან მიიღონ სასამართლოში წარმომადგენლობა, რაც იქნება ფაქტობრივად ურთულესი მათთვისაც. უნებრებია სამართლებრივად ძალიან დააზიანებს მათ, იმიტომ რომ დაკარგავენ წყაროს, რადგანაც იღებენ ამ უმწურავ ინფორმაციას რიგ სამართლებრივ საკითხებზე და რა თქმა უნდა, მათ ეს ახლა ძალიან უარყოფითია.
თამარ წულუკიძე ამბობს, რომ განმარტება, რომ ეს კანონ პროექტი გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, მისთვის მიუღებელია, რადგან დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებასა და ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ყველა პროექტის შესახებ დეტალური ანგარიში საიას ვებ პორტალზე საჯაროდ დევს. ამიტომ თამარი ფიქრობს, რომ კანონ პროექტი სხვა მიზნებს ემსახურება.
ქვეყანაში ადარჩეს ორგანიზაცია, რომელიც ღიად ისაუბრებს იმ კორუფციულ სისტემაზე, რაც სახელმწიფოში არსებობს, იმ კანონ მართველობაზე, რომელიც სასამართლო სისტემაშია, იმ საფრთხეებზე, რომელიც იქნება არჩევნების წინ, არჩევნების დღეს, ჩახშობილი იქნება საზოგადოების ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, აზრი და მოკლებულნი იყვნენ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი ასევე უწევს უფასო იურიდიულ დახმარებას მოქალაქეებს, ახორციელებს სადამკვირვებლო მუშაობას ყველა დონის არჩევნებზე. ორგანიზაციის მთავარი საქმიანობა ასევე კორუფციული რისკების გამოვლენა და გასაჯაროვება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ თუ კანონ პროექტი, რომლის პარლამენტში განხილვამ საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია, მაინც მიიღეს, მისი ორგანიზაცია არ აპირებს მის მოთხოვნას დაემორჩილოს.
რომელიც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ორგანიზაციის სიცოცხლის უნარიანობის და ზოგადად არსებობასთან დაკავშირებულ კითხვის ნიშნებს, ხო? გარემოებებს, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს, შეიძლება იმოქმედოს ჩვენი ორგანიზაციის სრულ პარალიზებამდე. და საბოლოო მიზანიც ახლა ცოტა ფართო კუთხით შევხედოთ ამ ყველაფერს, სწორედ ეგ არის, რომ ორგანიზაციების არსებობა პარალიზებული იქნას, ანუ მათი საქმიანობა იქნას პარალიზებული. ჩვენ ვერ შევძლოთ იმ კორუფციული რისკების გამოვლენა, მოსამართლეების თანამდებობის პირების მხილება კორუფციულ გარიგებებში, დაუსვათ კითხვის ნიშნები სასამართლოს და ხელისუფლების სხვა შტოების მიტაცებასთან დაკავშირებით, ვერ მოამზადოთ ანგარიშები, ვერ მოამზადოთ საკანონმდებლო ინიციატივები, ადგილზე ვერ დავეხმაროთ მოქალაქეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ ბოლო წლებია სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან უარს იღებენ ყველაზე მარტივი საჯარო ინფორმაციის მიღებაზეც კი. ასევე ყველა ტიპის თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტების დონეზეც კი შეწყდა. ამით იმის თქმა უნდა, რომ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიის დემონიზირება საჯარო სტრუქტურებში კანონის მიღებამდეც დაიწყო. ამის შესახებ საჯარო მოხელეები პირად საუბარში უყვებიან, ხოლო რა იქნება კანონის დამტკიცების შემდეგ, რთულად წარმოსადგენიაო, ამბობს მალხაშ ჭკადუა.
Radio Tavis Plebis Batumelma correspondent Michael Lord Kipanitzem Giambot, Ratomara Pireps, Sarerti Arasantrovo Organizatia, Utshori Zalis Interesevis, Kamtare Blood Taregistri Rebas.
Labarakops, Radio Tavis Pleba. Лабаракопс радио თავისუფლება. Ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
Თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ახლახან თბილისში სასროლეთში მომხდარ აფეთქებასა და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაურ სიკვდილზე. ვნახავთ, რას ყვებიან 9 აპრილის ტრაგედიის მონაწილეები 35 წლის შემდეგ. გაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას აფეთქება სასროლეთში და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაური სიკვდილი. ბოჭორმის ქუჩა ნომერ 12-ში მაღაზია Battlegroundის ტერიტორიაზე, სადაც 7 აპრილს მოხდა აფეთქება, რომელსაც 3 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. ახლა ჯერი ექსპერტებზია, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, რა აფეთქდა სასროლეთში, სადაც ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები დადიოდნენ. ეს ადგილი ბევრისთვის განტვირთვის საცეცხლე მომზადებისა და წვრთნის სივრცე იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. ეს გულისხმობს ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთოპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. უცხების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ იმას ეუბნებიან, რომ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და დანიშნულია ბევრი ექსპერტიზა. ტაქტიკური მულტიფუნქციური ცენტრის Battlegroundის მფლობელია ŠPS Global Defense Group. კომპანია 2013 წელს დაფუძნდა. Battlegroundი აერთიანებს საერთაშორისო სტანდარტების 25-მეტრიან სასროლეთს, ტაქტიკური ტანსაცმლისა და აქსესუარების მაღაზიასა და იარაღის მაღაზიას. 7 აპრილს Battlegroundის ტერიტორიაზე მომხდარ აფეთქებას ემსხვერპლა 24 წლის რატი საგანელიძე. ის გალპ ჯორჯიას თანამშრომელი, ლოგისტიკის მენეჯერი იყო და სასროლეთში ხშირად დადიოდა ცოლთან ერთად. 7 აპრილს Battlegroundში მეგობრებთან ერთად იყო. რატი საგანელიძესთან ერთად ემსხვერპლა აფეთქებას მისი თანამშრომელი 39 წლის ლევან ჯეირანაშვილი, სამი შვილის მამა. ლევან ჯეირანაშვილის ოჯახის ახლობელი მეგობრები, რომლებიც ლევანთან და რატისთან ერთად უნდა მისულიყვნენ Battlegroundში, საცობმა შეაყოვნა და ასე გადაურჩნენ აფეთქებას. დაღუპულთა შორისაა იური ლომიძე. ის სასროლეთის თანამშრომელი, ინსტრუქტორი და დარაჯი იყო. სტრასბურგში მცხოვრები ქართველი გენერალი გოგი თავთუხაშვილი ამბობს, რომ პოლკოვნიკი იური ლომიძე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. მისივე თქმით, იური ლომიძე 2007 წელს ეგრეთ წოდებული კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებული ინგლისურენოვანი დოკუმენტის თანახმად, რომელშიც ასახულია ინფორმაცია 2004-2007 წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის, მათ შორის ტერორისტული თავდასხმებისა და გრუს, რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს სპეცოპერაციების შესახებ, ეგრეთ წოდებული კოდორის სპეცოპერაცია ჩატარდა 2007 წლის 20 სექტემბერს. ამ დოკუმენტის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა კოდორის ხეობაში გაანეიტრალა 10-კაციანი დაჯგუფება. ისინი გეგმავდნენ იმ ახალი გზის აფეთქებას, რომელიც კოდორის სოფლებს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ორმხრივი შეტაკებისას ქართულმა მხარემ მოკლა დაჯგუფების მეთაური და მისი მოადგილე, იგორ მუზავატკინი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც აფხაზეთში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაზირებულ უსაფრთხოების სამმართველოში მსახურობდა, და არტურ ზორინი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაიორი, ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ყოფილთა მისიის წევრი. დაჯგუფების 7 წევრი, რომლებიც საკუთარ თავს მოიხსენიებდნენ სასაზღვრო ძალების დივიზიის წევრებად, ქართულმა მხარემ დააკავა, თუმცა მოგვიანებით, როგორც კეთილი ნების გამომხატველი ჟესტი, ისინი გადასცეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მთავრობას. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჯერ კიდევ 2007 წლიდან მოყოლებული რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვდა კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების სიის გადაცემას. კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების ეგრეთ წოდებული უცნაური სიკვდილის შესახებ მათი ოჯახის წევრების ნაწილი ღიად ლაპარაკობს და მათ სიკვდილს სწორედ კოდორის სპეცოპერაციას და გრუს მიერ მათზე გამოცხადებულ ნადირობას უკავშირებს. უკანასკნელ 14 წელიწადში კოდორის სპეცოპერაციის 8 მონაწილე არაორდინარულ ვითარებაში დაიღუპა. მათგან ბოლო იური ლომიძე 7 აპრილს თბილისში სასროლეთში მომხდარი აფეთქებისას. გენერალი გოგი თათუხაშვილი, შალვა თათუხაშვილის მამა, რომლის შვილიც კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე იყო და რომელიც 33 წლის ასაკში 2014 წლის 23 მარტს სახლში გარდაიცვალა, დარწმუნებულია, რომ როგორც მისი შვილი, ისე კოდორის სპეცოპერაციის სხვა მონაწილეები, მათ შორის იური ლომიძეც, სწორედ რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს დავალებით არიან მოკლულები. გენერალი გოგი თათუხაშვილი უკვე წლებია სტრასბურგში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ურჩიეს ქვეყანა შვილთან ერთად დაეტოვებინა, თუმცა მისი თქმით საქართველოს დატოვება შალვამ არისურვა. სასროლეთში აფეთქებამდე 10 დღით ადრე, 29 მარტს, გოგი თათუხაშვილმა და მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ გენერალურ პროკურატურას მიმართეს და მოითხოვეს შალვა თათუხაშვილის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილების გაუქმება, ანუ გამოძიების განახლება და გოგი თათუხაშვილის დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობა. შოთა თუთბერიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოჯახის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მათ ცოტა ხნის წინ მიიღეს, აჩვენებს, რომ შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი არა ალკოჰოლი დინტოქსიკაცია, არამედ გარკვეული მედიკამენტისა და მასთან ერთად ალკოჰოლის მიღება გახდა. ციტატა. ექსპერტიზამ თქვა, რომ მაიორ თათუხაშვილს მიღებული ჰქონდა რამდენიმე პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე დაკითხვის დროს, ეგრეთ წოდებული სიმართლის ელექსირები, სასურველი ინფორმაციის მისაღებად. ასევე მას აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროს მიღებული დაზიანებები, რომლებიც მიყენებული იყო მკვრივი ბლაგვის აგნით და რომელიც ემთხვევა თათუხაშვილის მიერ ჩვენებების მიცემისა და პროკურატურაში სიარულის პერიოდს. 10 წლის წინ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ სცადა, რომ თათუხაშვილის გარდაცვალება დაებრალებინა იმისთვის, რომ მას სისხლში აღმოაჩნდა დიდი დოზით ალკოჰოლი. თუმცა მოწმეთა ჩვენების თანახმად, თათუხაშვილმა მიიღო მხოლოდ 2 ჭიქა ალკოჰოლი. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის თანახმად, გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი არის სწორედ ეგრეთ წოდებული სიმართლის ელექსირების, ძლიერ მოქმედი პრეპარატების ზემოქმედება, რაც გააძლიერა იმ 2 ჭიქა ალკოჰოლმა, რაც თათუხაშვილმა მიიღო. ციტატის დასასრული. შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 24 თებერვალს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მოწმის სტატუსით 2006 წლის 12 იანვარს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დაიბარეს. თუმცა მამამისი გოგი თათუხაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის პროკურატურაში დაბარების მოტივი სწორედ კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობა იყო. ციტატა. გამოკითხვიდან დილის 4 საათზე გამოვიდა. როგორც ჩემი შვილები და მისი მეგობრები ყვებიან, რომლებიც იქ ელოდებოდნენ, საკუთარ თავს არ ჰგავდა. გაბრუებული იყო, აშკარად წამლების ზემოქმედების ქვეშ. ციტატის დასასრული. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 24 თებერვალს ჩვენების მიცემის შემდეგ შალვა თათუხაშვილმა მოითხოვა მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ჩართვა, რის საფუძველზეც მას დაენიშნა დაცვა და ის კონსპირაციულ ბინაში გადაიყვანეს. თუმცა მთავარი პროკურატურის ინფორმაციითვე ამ ბინაში მან მხოლოდ ერთი ღამე გაატარა. მეორე დღეს, 25 თებერვალს, ის დაცვის წარმომადგენლებს გაექცა. თუმცა შვილის თითქმის 20 დღით გაუჩინარების შესახებ სულ სხვა ვერსია აქვს შალვა თათუხაშვილის მამას. ციტატა. ის გადაცებული ჰყავდათ, გამოკეტილი და გაბრუებული. 18 მარტის ღამეს გამოაჩინეს, ვითომ ლილოს ტერიტორიაზე დააკავეს მთვრალი, თითქოს ბარში აწუხებდა ხალხს და ბარის მეპატრონემ შეატყობინა სამართალდამცავებს. 18 მარტს უკვე საღამოსკენ გამოუშვეს სახლში, თუმცა პერიოდულად უნდა მისულიყო უწყებაში და დაფიქსირებულიყო. ციტატის დასასრული. 23 მარტს საღამოს დასთან შეიარა, ჭამა, შემდეგ სახლში მივიდა და ახლობლებს სთხოვა, კარგი ხარისხის ვიდეო კამერა მჭირდება, ვიდეო გზავნილის ჩაწერა მინდა. მე რომ რამე მომივიდეს, მამა ჩემმა ნახოსო. შემდეგ დაიძინა და ძილში გარდაიცვალა. ამბობს გოგი თათუხაშვილი და ამატებს, რომ როგორც კოდორის ოპერაციის სხვა მონაწილეები, 7 აპრილს სასროლეთში დაღუპული იური ლომიძეც გრუს მსხვერპლი გახდა. თეონა აქუბარდია, პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, ბეტლგრაუნდის ხშირი სტუმარი იყო. მას ახლა ბევრი კითხვა აქვს, მათ შორის პირველი, რატომ დუმს გამოძიება. მეორე კითხვა სასროლეთში კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე პირის დაღუპვას ეხება. ციტატა. შეთქმულების თეორიებში ვერ შევალ, მაგრამ ფაქტია და ზუსტად ვიცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ჩვენი სამხედროები, რომლებმაც მათ სერიოზული ზიანი მიაყენეს, სამიზნეში ჰყავთ. ჩვენ სწორედ ამისთვის გვყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომ ამ კითხვებს გასცეს პასუხი და არა იმისთვის, რომ ოპონენტების პირად ცხოვრებაზე ინადიროს, ამბობს თეონა აქუბარდია. უკრაინის სპეციალურ ოპერაციულ ძალებში ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვანო ნადირაძემ ტირში მომხდარი აფეთქების კადრები და იქიდან გამოსული კვამლი სოციალურ ქსელში ნახა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ კვამლი, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა, არ ჰგავდა ბუნებრივი აირით გამოწვეული აფეთქების კვამლს. ციტატა. მუსიკის მასწავლებელი არ ვარ. ჩემი ერთ-ერთი სპეციალობა უკავშირდება ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. იმ გამონაბოლქვს, იმ შავ ღრუბელს, რაც შეიქმნა და გამოვიდა გარეთ, სწორედ ასაფეთქებელი ნივთიერება, მათ შორის ტროტილი წარმოქმნის. გაზის აფეთქებას აქვს თეთრი კვამლი და გარდა ამისა გაზი ასეთ დეტონაციას ვერ წარმოშობდა. ციტატის დასასრული. ვანო ნადირაძე ამბობს, რომ ამ ტიპის აფეთქებას ვერ გამოიწევდა ვერც ტყვია წამალი. ციტატა. ტყვია წამალი ასე არ ფეთქდება. სასროლეთში ვერ იქნებოდა შენახული საარტილერიო ჭურვები. იქ ძირითადად იქნებოდა შაშხანებისა და პისტოლეტებისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალა. არ ვიცი, განა რა რაოდენობის ტყვია მასალა უნდა ჰქონოდათ, რომ ასეთი აფეთქება გამოეწვია. მაშინ გამოდის, რომ მათ იქ ტროტილი ჰქონდათ შენახული, რაც უკანონოა. ეს დაწესებულებები შემოწმებებს გადის და ასეთ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს იქ ვერავინ შეინახავს. ციტატის დასასრული. როგორც ვანო ნადირაძე ამბობს, მისი ინფორმაციით აფეთქება ბეტლგრაუნდში მაშინ მოხდა, როდესაც იური ლომიძემ სასროლეთის ტერიტორიაზე შუქი აანთო. ციტატა. აფეთქების ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება ბუნებრივი აირის დაგროვება. ეს რომ ასე ყოფილიყო, იმ დახურულ სივრცეში ისეთი სუნი იქნებოდა, რომ იური ლომიძე, კაცი, რომელსაც ასეთი გამოცდილება აქვს, იქ სინათლეს ნამდვილად არაანთებდა. ამას ვერავინ დამაჯერებს. ციტატის დასასრული. ვანო ნადირაძე არ გამორიცხავს, რომ თბილისში მომხდარი აფეთქების კვალი კოდორის სპეცოპერაციამდე მიდიოდეს. ციტატა. ამ სპეცოპერაციის რამდენიმე მონაწილე დღეს უკრაინაშია. ცხადია, მე მათ ვინაობას არ დავასახელებ და კიდევ კარგი, რომ აქ არიან. იური ლომიძე არ იყო რიგითი ადამიანი. არ ვიცი, რატომ დუმს გამოძიება. ეს არ არის გადასაფარი საქმე და ეს ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს. ჩვენ არ ვიცით რუსეთის მოქალაქეების შემოდინებასთან ერთად რამდენი აგენტი შემოდის. გრუს რამდენი წარმომადგენელია შემოსული. ამბობს ვანო ნადირაძე. 7 აპრილს მომხდარი აფეთქებისას დაშავდა 3 ადამიანი, მათგან 2 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და 1 ბეტლგრაუნდის თანამშრომელია. მეტაგი კითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია აფეთქება სასროლეთში და კოდორის სპეცოპერაციის კიდევ ერთი მონაწილის უცნაური სიკვდილი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას სახეზე ჩანთა ავიფარე, თუ მოუკვდი ამ უმიცნონ მაინც მეთქი. რას ყვებიან 35 წლის შემდეგ 9 აპრილის მონაწილეები. 9 აპრილის ღამეს ყოველთვის მეღვიძება, ზუსტად იმ დროს, როცა დარბევა დაიწყო. ამბობს ნანი ქარჩავა, ერთ-ერთი იმადგანი, ვინც ამ დღეს რუსთაველის გამზირზე იდგა. ნანი ზუგდიდიდანაა, როცა ახერხებს 9 აპრილს პარლამენტის შენობის წინ სხვა გადარჩენილებთან ერთად ხვდება. უკვე წლებია ყოველ 9 აპრილს შუაღამისას რუსთაველზე ისინი იკრიბებიან, ვინც 1989 წლის მიტინგზე იდგა. 4 საათისთვის მოდიან და გათენებამდე იშლებიან, სანამ იგივე ადგილი მთავრობის წევრებს თუ სხვა ოფიციალურ პირებს დაუკავებიათ. მიაქვთ შინდისფერი დროშები, ტიტები და სანთლები. მღვდელი პანაშვიდსი ხდის. ლოცვასა და ლოცვას შორის მღვდელი სახელებს ჩამოთვლის. აზა, ნათია, ეკა, ნატო. 1989 წლის 9 აპრილს რუსულმა ჯარმა თბილისში მრავალათასიანი მიტინგი დაარბია. დახოცეს 21 ადამიანი. დაშავდა და მოიწამლა რამდენიმე ასეული. ციტატა: ძალიან ბევრი ვიდექით თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველის თეატრამდე. ჩემ წინ თამრიკო ჭოველიძე ცეკვავდა. იხსენებს თინათინ მიქელაძე, რომელიც მაშინ 18 წლის იყო. ჯარისკაცები რომ შემოვიდნენ, პირველ რიგში ძალიან მაღლები მოდიოდნენ, ფარებით. ნიჩბები ისე აელესად ღამეში ელავდა. ხალხს ჩეხდნენ, ხმამახსოვს ამ ჩეხვის. ვიღაც ღვთისნიერმა ხელი მკრა და ნიჩაბი ამარიდა, თორემ გამაპობდა. მერე დეზოდორის ხმა გავიგე. გავოგნდი, ვინ ისხამს ასეთ დროს დეზოდორს მეთქი. მოვტრიალდი და პირდაპირ სახეში შემასხეს გაზი. ჩემი მამიდაშვილი, მეათე კლასელი ეკატერინეს ხიტლაძე დროშით იდგა, ვერ გააგდებინეს. ხელები სულ დამტრეული ჰქონდა. ამოატრიალა ეს დროშა და ურტყა იმ ჯარისკაცებს. მილიცია გადაეფარა, რომ არ აეჩეხათ. კომენდანტის საათია და ახლავე დაიშალეთო. როგორ უნდა დავშლილიყავით, ყველგან ეგენი იდგნენ. ერთი მოხუცი ქალი ივერიასთანაც კი აჩეხეს. მერე გუდიაშვილის ქუჩაზე ვიღაცამ კარი გაგვიღო და შეგვიფარა. დილით რომ გამოვედი, ქუჩაში ერთი ქალი შვილს ეძებდა, შვილის სახელს ყვიროდა. მაშინ გზა კეთდებოდა და ბორდიურები იყო ამოყრილი. მოგიდა ერთ ბორდიურს ხელი და ჯარისკაც ჩაარტყა ფეხებში. როგორ აწია არ ვიცი. რუსთაველზე ყოველ 9 აპრილს მოვდივარ. ერთხელ ჩამეძინა და უცებ ჩემი სახელი გავიგონე. ორჯერ დამიძახა ვიღაცამ. თინიკო, თინიკო. გიჟივით წამოხდი, ზუსტად 4 საათი იწყებოდა. ციტადის დასასრული. ნანა მახარაძე, გოგო შავი დროშით, იური მეჩითოვის ფოტოდან. ეს ფოტო ისე გადაუღეს, არც გაუგია. გლოვის დღეები იდგა, შავი დროშებით და შუბლზე წაკრული შავი ლენტებით სიარულის. ციტატა: თავისუფლება იწყება იქ, სადაც შიში მთავრდება. ჯერ რა გავაკეთეთ სამშობლოსთვის, რა შევქმენით, როგორი ქვეყანა ჩამოვაყალიბეთ. იქნებ ისე არ მოხდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა და ისევ გვიწევს ბრძოლა, როგორც ჩემს შვილს უწევს ახლა. ამბობს ნანა. ნანი ქარჩავა მაშინ სტუდენტი იყო და თბილისში ბიძასთან ცხოვრობდა. 8 აპრილის დილას ხმა გავრცელდა ვიღაც ბავშვთან ერთად დაწვა ტანკების წინ, რომ არ გაეტარებინაო. სახლში ვეღარ გაჩერდა და მიტინგზე გაიპარა. სახლში იცოდნენ, რომ დიპლომის დაცვის აღსანიშნავად მიდიოდა. ციტატა: ჯერ თქვენს დამსხდრები შევხვდეთ ჯარისკაცებსო. შემდეგ რომ ნახეს რა ამბავი იყო, ავდგეთო. ამ ადგომა დაჯდომაში წავიქეცი. ვიღაცის ფეხს ვიყავი ჩაბღაუჭებული. სანამ შემეძლება გაგათრევო, მითხრა. დღემდე არ ვიცი, ვინ გადამარჩინა. ჩემგან 1 მეტრში სამხედროების ფეხებს, ნიჩბებს ხედავდი. ხალხს ურტყამდნენ. სახეზე ჩანთა ავიფარე. სახეს გადავარჩენ, თუ მოუკვდი, ამომიცნობენ მაინც მეთქი. ჯამრთელობა შემერყა მას მერე, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ იმ ღამის მონაწილე ვიყავი. ციტადის დასასრული. თამაზ ხუციშვილი 27 წლის იყო, მორაგბე. 9 აპრილისგან თავზე ჭრილობა დარჩა. ჯარისკაცებს ცარიელი ხელებით დაუპირისპირდით, ნაკლები არც მათ მოხვედრიათო. ციტატა: რამდენიმე ბეტეერი წამოვიდა, ჯარისკაცები ფარებზე არახუნებდნენ და იძახდნენ: სმერთ, სმერთ. 5000 კაცამდე იქნებოდა, ქალები გაგყავდა. ისე მოვიწამლე საავადმყოფოში, რომ მიმიყვანეს სახელი და გვარი დამავიწყდა. ციტადის დასასრული. დაშავებულები საავადმყოფოებში მიხავდათ, მაგრამ ექიმებმა არ იცოდნენ, რა ნივთიერებით იყვნენ მოწამლული. მოგვიანებით საერთაშორისო ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ ეს იყო ქლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩერეომუხა და გაზი სიესი. მოიწამლნენ არა მხოლოდ 9 აპრილის ღამეს, არამედ შემდეგ დღეებშიც. მაგულის არიშვილი დღემდე ეჭობს, რომ მისი ქალიშვილი თინათინი რუსთაველის გამზირზე მიტანილმა შხამით გაშღენთილმა ყვავილებმა დაღუპა. ციტატა: თინიკო 18 წლის იყო. 9 აპრილის ღამეს არ ყოფილა, მაგრამ მერე მიდიოდა ხოლმე. ჩვენ ვაგროვებდით ხალხის მიტანილ ყვავილებს და მანქანაზე ვყრიდითო, ასე მითხრა. გახდა ცუდად, დასივდა, სიცხე მისცა და მერე ლეიკოზი დაუდგინეს. ციტატის დასასრული. დეკანოზი დავითი რუხაძე ამბობს, რომ ბევრმა სწორედ 9 აპრილის მერე გადაწყვიტა სასულიერო პირი გამხდარიყო. ციტატა: ბევრი თავიდან სხვანაირად ხედავდა თავის ცხოვრებას, კარიერას გეგმავდა, მაგრამ 9 აპრილის შემდეგ სხვაგვარად იფიქრა. მოდი უანგაროდ გავაკეთებ რაღაცასო. 9 აპრილის მერე მასობრივად მივიდა ხალხი ეკლესიაში და იქიდან ბევრი სასულიერო პირიც გახდა. ციტატის დასასრული. დაუკარით რომ ძველ ხანჯალს, 9 აპრილს გადაღებულ ბოლო კადრებს ფონად ეს სიმღერა მიხვება. პატრიარქის ხმა, მერაბ კოსტავას სიტყვა, ირაკლი წერეთლის წაკითხული მამაო ჩვენო, რომელსაც რუსთაველზე შეკრებილები იმეორებენ. მერე დიდი სიჩუმე და ლენინის, შემდეგ თავისუფლების მოედნიდან მომავალი ტანკების გრუხუნი. ციტატა: ტანკების ხმა რომ მოისმა, ბატონმა მერაბმა გვითხრა: გოგოებო, მოდით სალაღობო დააგუგუნეთ. ჩვენ ის ერი ვართ, რომელიც სიკვდილსაც კი სიმღერით ხვდებაო. იხსენებს ლელა ვეფხვაძე, უსინათლო მომღერალი 9 აპრილის ღამიდან. კაბელი გაწყდა და არ ისმის, თორემ ჩვენ ეს სიმღერა ბოლომდე ვიმღერეთ. ციტატის დასასრული. მეწაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია: სახეზე ჩანთა ავიფარე, თუ მოვკვდი, ამომიცნონ მაინც მეთქი. რას ყვებიან 35 წლის შემდეგ 9 აპრილის მონაწილეები. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.